Layange Rasul Paulus marang pasamuan ing kutha Efesus. Bab 1. Layang saka aku, Paulus, sing ditimbali dening Gusti Allah dadi rasule Sang Kristus Yesus. Tumeka marang umat Allah, wong-wong Kristen sing setya sing ana ing kutha Efesus. Gusti Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus maringono sih rahmat lan katentreman marang kowe. Pinujio Gusti Allah sing jumeneng dadi ramane Gusti kita Yesus Kristus. Awit ana ing patunggilane Sang Kristus, panjenengane wis berkahi kita srana saking ganjaran kasukman saka ing swarga. Sadurunge jagat katitahake lumantar Sang Kristus, Gusti Allah wis milih kita dadi umat kagungane, supaya kita padha dadi suci lan tanpa cacat ono ing ngarsane. Mergo saka tresnane, Gusti Allah wis ngangkat kita dadi para putrane lantaran Gusti Yesus Kristus. Kuwi wis dadi kersane lan gawe renaning penggalihe. Pinujio asmane Allah, mergo sih rahmate sing semono luhure, lan mergo kanugrahan sing kaparingake marang kita lantaran Kang Putra Kinasih. Srono sedane Sang Kristus kita wis dimerdekake, kuwi tegese dosa kita wis kaapura. Ibo gedene sih rahmate Allah, sing keparengake marang kita kan diluber, lan dumindake manut pangerten, lan kawicaksanane. Panjenengane mbukak kekeraning rancangane marang kita, kaya sing wis ditemtokake dening panjenengane piyambak, yen kebabare mau lantaran Sang Kristus. Satekaning wektune rancangan mau kelakon, saking tumitah sing ana ing swarga lan ing bumi, didadekake siji, lan Sang Kristus dumeneng dadi sasirahe. Samubarang katitahake manut rancangan lan putusane Gusti Allah, panjenengane milih kita dadi umat kagungane ana ing patunggilane Sang Kristus manut ing sakersane. Kuwi wis katetepake wiwit-wiwitan mula. Mulane kita sing percaya dhisik dhewe marang Sang Kristus padha ngluhurna kamulyane Gusti Allah. Mengkono uga kowe, nalika kowe padha krungu pawarta sing sanyatane, ya kuwi bab Injiling keselamatan, kowe padha percaya marang Sang Kristus. Gusti Allah banjur maringake cap ana ing kowe sing mertandani yen kowe kuwi dadi kagungane. Ya kuwi srana maringake Sang Roh Suci marang kowe cocok karo janjine. Sang Roh Suci kuwi diparingake minangka jaminan yen kita bakal nampani apa sing diprastiyake dening Gusti Allah marang umate. Sarta iya dadi tanggelan yen Gusti Allah bakal maringi kamardikan sing sampurno marang para umat kagungane. Mula pinujio Gusti Allah krana saka kamulyane. Mulane wiwit aku krungu bab percayamu marang Gusti Yesus lan bab katresnanmu karo umate Gusti Allah kabeh. Ora kendhat nggonku saos syukur marang Gusti Allah. Saben ndedonga, aku tansah ngelingi kowe, lan nyuwun marang Allahe Gusti kita Yesus Kristus, Sang Rama sing Maha Mulya, kersa maringake Sang Roh Suci marang kowe. Sang Roh Suci mau maring ngono kawicaksanan lan medarno kersane Gusti Allah marang kowe, supaya kowe wanuh karo panjenengane. Sing dak suwun supaya Sang Roh Suci mbuka pikiranmu lan kowe padha kepadangan satemah weruh apa sing kacadangake dening Gusti Allah. Sing wis kepareng nimbali kowe, mungkono uga supaya kowe padha weruh sepiro gedene berkah-berkah sing diprastiyake dening Gusti Allah marang kowe. Sarto sepiro gedene pangwasane sing makaryo ana ing kita sing padha percaya. Pangwasa mau gedhe banget. Iya sing diagem mungokake Sang Kristus saka ing sedo, lan nglenggahake panjenengane ana ing damparing kaswargan. Ana ing kono Sang Kristus ngeres sakae pamarintah sing ana ing langit, para penggedhe, para pangwasa lan para luhur. Pangwasane ngungkuli sakae pangwasa, Dadiyo ing jaman saiki, dadiyo ing jaman sing bakal kelakon. Samubarang ono ing sangisoring samparane. Sang Kristus lan panjenengane, kajumenengake dadi sesirai samubarang sing ono ing pasamuan. Pasamuan kui, sarirane Sang Kristus, srono pasamuan mau panjenengane dadi sampurno, awit panjenengane piyambak, sing nyampurna ake samubarang kabeh, sing ono ing jagat iki.